kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha ismaamulka soomaalida itoobiya maxamed cabdi cumar ayaa cafis u fidiyey ilaa iyo 1500 oo maxbuus oo itoobiya ku xirnaa muddooyinkii ugu dambeeyey kuwaasoo xabsiga laga sii daayay sida ay ku warantay toddobaadkan wakaaladda wararka ee reuters dadkaasi waxaa qaarkood ay ku eedaysanayeen arrimo ay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqyo nabadda ka dhanka ahi oo lagu soo eedeeyey inay ka sameynayeen gudaha ismaamulka soomaalida itoobiya guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha canshuurta iyo ganacsiga ayaa toddobaadkan waxa uu waxba kama jiran ku tilmaamay oo sharci darana uu ku sheegay inay yihiin canshuur lagu soo rogay ganacsatada gobolka banaadir arrintan waxay ka dambeysay kadib markii wasaaradda maaliyadda oo canshuur ku soo rogtay ganacsatada iyo ganacsatada oo ka gadooday canshuurtaasi sheegayna inaysan shaqayn karinin muddana uu hakad galay hawshii ganacsiga suuqa weyn ee bakaaraha ee muqdisho qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu qodobkani ku qaadaa dhigi doonaa dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan waxa ay sheegtay in weerar ay ka geysteen gobolka jubbada hoose gaar ahaan meel u dhow degmada jamaame ay ku beegsadeen xubno shabaab ka tirsan ayna 3 ka tirsan milishaadka al-shabaab ay goobta ku dileen baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa toddobaadkan kulan ay ku yeesheen magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed waxa ay ugu codeeyeen xilliga doorashada madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed ay dhici doonto kulankaasi ayaa waxaa xubnaha baarlamaanka isku raaceen in doorashada madaxtinimada la qabto 17-ka bisha Noveembar ee soo socotay sanadkan Shariif Xasan Sheikh Aadan oo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa hore waxa uu soo doortay ergo soo dhistay maamulka koonfur galbeed waxaase la filayaa in xubnaha baarlamaanka ee maamulkaasi iyagu hadda doortaan madaxweynaha maamulkaasi hoggaamin doona sanadaha soo socda ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso ayaa toddobaadkan toogasho waxay ku dileen nin la sheegay inuu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo isku dayay inuu toogasho u geysto askari ka tirsanaa ciidamada maamulka Puntland tani waxay ka dambeysay kadib markii ay israsaaseeyeen ninka la dilay iyo askariga gudaha magaalada Boosaaso gaar ahaan goob laga raaco gaadiidka dadweynaha saraakiil ka tirsan ciidanka amniga ee Boosaaso waxay sheegeen in laba ruux oo kale oo la socday ninka la dilay ay goobta ka baxsadeen kuwaasoo doonayay inay dilal u geystaan askarta maamulka Puntland ciidamada ammaanka ee magaalada Hargeysa waxay toddobaadkan xabsiga u taxaabeen agaasimihii telefishinka Universal ee magaalada Hargeysa Maxamed Caabi Digaale Somaliland inkastoo aysan ka hadlin xariga wariyahaasi waxaa haddana hay-adaha xuquuqul insaanka iyo kuwa suxufiyiinta u dooda ay sheegayaan in maamulku uu dhibsaday war TV-ga Universal uu baahiyey bishan inuu ku guda jirno ee February ururka difaaca suxufiyiinta ee caalamiga ee CPJ ayaa waxa uu ku tilmaamay xarigaasi mid aan sharciga waafaqsaneyn waxaana uu ugu baaqay Somaliland inay si degdeg ah u sii dayso wariyahaasi waata aynu ku soo laabanay dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa toddobaadkan waxa uu canshuur qaadista iibka ee alaabooyinka jumlada ahay uu sheegay in ay muhiim u tahay dowladda Soomaaliya islamar ahaantaasina ganacsatadu ugu baaqay inay bixiyaan ganacsatada oo arrinkaasi ka gadoodeena muddo ayay shaqo joojin ka sameeyeen suuqa weyn ee bakaaraha ee muqdisho arrintaasi waxaa sidoo kale soo farageliyey guddiga baarlamaanka u qaabilsan ganacsiga iyo canshuuraadka oo ku tilmaamay canshuurtaasi wasaaradda maaliyadda ay soo rogtay inaanay sharci ahayn haddaba muxuu yahay isqabqabsigani muxuuse salka ku haya maxaase la gudboon wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale ganacsatada guud ahaanba arrimahaasi waxaa ila falanqaynaya Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu oo ah madaxa fagaaraha Forum islamar ahaantaasina suxuufi ka faallooda arrimaha Soomaaliya
waa mahadsantahay Jamaal runtii isqabqabsigan iyo sharciyada cusub ee wasaaradda maaliyadda soo gudbisay sidaan ognahay waxay sanalka ku hayaan in ganacsatada laga qaado lacagaha canshuurta ah ee badeecada ah ee tikada kasoo dega iyadoo intaan weliba suuqa la geynin laga qaadayo lacagta canshuurta ah runtiina sidaan ognahay waddanka Soomaaliya oo dakhligiisa iyo weliba budgetkiisu uu yahay mid aad u kooban marka aan fiirinana 274 milyan uu yahay miisaaniyadda sanadkan ee dawladdu ku shaqeynayso waxaa muhiim u ah inay qaado canshuur si kasta oo runtii ay ku qaadi karto ganacsatadana runtii ayagana waxaa la gudboon inay ayaguna canshuurta bixiyaan sababtoo ah dawladdu waddankee maamushaa laakiin dalka muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dhana wada leh hadday ganacsato ahaan lahaayeen iyo haddii dad caadi ah oo maaragtay normal u nool ay ahaan lahaayeen
waxyaabaha ay ganacsatadu ku doodayaan waxaa ka mid ah inkastoo doodooda ay badan tahay in lacagtuna ay ku badan tahay lagu soo rogay aysan suuragal ahayn in lacag badeecooyinkoodii aanay suuqa geysanin haddana canshuur kale la duldhigo arrintaa bal ka waran
waa maasanta Jamaal runtii waxa lacagta laga qaadaya ganacsatada ee sales tax-gaas badacada lagu soo rogay waa 500% sida la sheegay oo weliba sharciga maaragta wasaaradda maaliyadda ay soo gudbinaysa ay ku qorayso. Laakiin hadda waxay maaliyadda wasaaraddu codsatay 1% oo ah 3 marka loo qaybiyo alaabta in qayb kaliya la canshuuro. Midaas runtii u muuqata asxaan weyn oo dowladdu u sameynayso ganacsatada. Wadamada aan dariska la nahay sida ama Kenya ama wadamada kale geeska ku yaala iyo Uganda kale iyo sales tax-gaas 5% laga qaadayo ganacsatada Soomaaliyeed, runtii waa wax ka badan 18% ama 18%. Wadamada kale hore u marana iskaba dhaaf warkeeda. Arintan marka ah in ganacsatadu ay leeyihiin waxaan joojinaynaa ama suuqan xireyna, runtii waa wax laga yaabo inay maaragtay ay si qalada ay u fahmeen. Ayagaa runtii dani ugu jirtaa inay bixiyaan canshuurtaas 5%-ga, sababtoo ah waddanka lagama qaado canshuur kale oo ahayd in laga qaado ganacsatada. Sida runtii aan ognahay waddanka lagama qaado corporate tax wax ladhaho oo shirkadaha waaweyn oo waddanka shaqeeya ama xawaaladaha ama telecommunicationka ama dhismaha midkoodna lagama qaado. Waxaan kaloo laga qaadin property tax ama ganacsatada guryaha iyo maaragtay
hantida qofku wuxuu leeyahay alaabta sida gaarka ah hantida
qofku leeyahay. Waxaan kaloo waddanka laga qaadin individual tax ama dadka caadiga ah sida Mareykanka ama Europe-to kala dadka caadiga waa la canshuuraa sanadkii intii soo gasha ayay canshuur ka celiyaan oo sanad mar celin, taasina ma dhacdo. Waxa kale oo hadda dowladdu codsatay waxay tahay si dakhligeeda iyo budgetkeeda kor ugu qaado in 5% lacagaha badeecada laga qaado. Runtiina taasi waxay u muuqataa in ay dowladdu ku saxsan tahay, ganacsataduna inay fahanto ayaa laga rabaa. Waddankan canshuur in laga qaado waa muhiim, sababtoo ah ma shaqayn karo ilaal la helo lacag dowladdu ku shaqeyso, lacag ciidan ku shaqeeyo, lacag waxbarashada iyo maaragtay caafimaadka la geliyo, lacag infrastructure wadooyinka lagu dhiso, lacag airport iyo dekeda lagu dhiso ilaa la helo maaragtay suuragal ma ahan in ammaankeenu hagaago.
Waata adoo soo koobaya waqtiga aad noo haya, su-aashaan ku weydiina waxay tahay dad badan baa shaki ka muujinaya lacagta la qaadayo marka sida loo qaadayo adeeg ma lagu samayn karaa, bal awooddaasi hadda ma leenahay oo Soomaali ma leedahay?
Waa mahadsantahay Jamaal, runtii sanadihii ugu dambeeyey horumar iyo process progress ayay dowladdu ka sameynaysa inay awooddeeda ay kor usoo qaado oo shilinkii loo dhiibo oo dadku ku aaminaan ay wax ku qabato oo aan la masuqmaasuqin. Waxaana runtii hadda muuqata sanadkan inay dowladdu ay runtii ay ka dhabaynayso arrintaas oo la xisaabtan iyo accountability ay dhicayso oo maaragtay ay muuqato. Waana ku jirtaa runtii budgetka dowladdu ay soo gudbisay oo baarlamaanku ansixiyeen December sanadkii hore, in iskuulada waxbarashada ama wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadkaba budget aan weligeed hore loo siin in loo siiyo. Marka waxaan aaminsanahay in runtii ay ku bixi karto ay meesha loogu talagalay.
Sidoo kale dooda ganacsatada waxaa ka mid ah maxaa keenay in magaalada Muqdisho keliya lagu soo rogo canshuurtan taa bal ka waran?
Wax mahadsanta Jamaal, runtii taas waxay u egtahay in dowladdu hadda awooddeedu ay xoogaa iska yaro koobantaa, laakiin inay dadaal ku jirto inay ay goboladana ay ku baahdo awooddeeda ayna canshuurta qaado. Laakiin ganacsatada Muqdisho haddii ay arkaan qof dembi ku jira inay yidhaahdaan iyaguna dembigaasaan gelaynaa ma ahan, qofkii aan laga qaadin weli canshuurtu ama diidani waa dembi waddanka shuruucdiisa u yaala. Marka waxaan isleeyahay inaysan ku dayan ganacsatada kale oo aan weli laga qaadin ama hadda diidan.
Waa tahay, aad baad umahadsantahay Faarax.
Oo adaan mudan Jamaal.
Faarax Maxamed Cali ayuu kaasi ah dhegeystayaal madaxa madasha fagaaraha Forum. Khadka telefoonka ayuuna barnaamijkayga qayb qaadanayay dhegeystayaal isagoo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.